Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Vojska Srbije prethodnih dana uočila nekoliko dronova koji su u centralnu Srbiju došli iz više pravaca, potvrdio ministar odbrane Miloš Vučević.
Mi ćemo štititi apsolutno nebo koje je pod kontrolom Vojske Srbije. Vojska Srbije ima i kapaciteta i sposobnost da odgovori na svaki te zadatak.
Završeni razgovori sa MMF-om i predložen novi stand-by aranžman. Svetska banka procenjuje da će privredni rast Srbije ove godine iznositi oko 3%. Rusija nastavlja da učestvuje u Istanbulskom sporazumu o hrani pošto je dobila dovoljne garancije od Kijeva. Slavimo pola veka akcije Radio Beograda Knjiga solidarnosti.
Eto, ja volim da kupujem knjige, volim da čitam i uvek imam neku knjigu koju mogu nekome da doniram. Inače, podržavam akciju i bit ću stalni učesnik vaše akcije.
Karatistkinja Jovana Preković, koja je Srbiji donela zlato na olimpijskim igrama, odlučila da završi karijeru. Sutra ujutru magla, tokom dana umereno oblačno, jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna 27, u Beogradu oko 20 stepeni. Vojska Srbije je tokom prethodna tri dana uočila nekoliko dronova koji su se kretali u kopnenoj zoni bezbednosti, ali su ulazili i na teritoriju centralne Srbije. Ministar odbrane Miloš Vučević potvrdio je za našu kuću da su dronovi došli sa teritorije Kosova i Metohije, ali nije želeo da otkrije po čijom su kontrolom. Potvrdio je da će svaka letelica u skladu sa odlukom predsednika Republike, koji komanduje Vojskom Srbije, biti oborena ili stavljena pod našu kontrolu, zabeležila Ida Maričić.
Bezbednost države i građana je prioritet i Vojska Srbije će sve učiniti da očuva mir i stabilnost, naglasio je Miloš Vučević. Ministar kaže da se kretanje dronova prati i da smo spremni da reagujemo u svakom trenutku.
Predsednik Republike kao vrhovni komandant je izdao Vojsci Srbije izvršnu naredbu da svaki takav objekat bude uklonjen, odnosno da bude eliminisan. Jer mi ćemo štititi apsolutno nebo koje je pod kontrolom Vojske Srbije, znači nebo koje pokriva se našim sistemima, koja je u skladu sa rezolucijom 1244 i Kumanovskim sporazumom, bit će bezbedno, odnosno sigurno za sve građane Srbije. Vojska Srbije ima i kapaciteta i sposobnosti, govorim i ljudskog kapaciteta i tehničko-tehnološkog potencijala da odgovori na svaki taj zadatak.
Ministar objašnjava da MIG-ovi 29 nisu podignuti zbog dronova, već su, kako navodi, patrolirali vazdušnim prostorom Srbije u skladu sa rezolucijom 1244 i Kumanovskim sporazumom. Na pitanje kakvi su bezbednosni rizici u ovom trenutku, Vučević odgovara.
Svakako ono što se dešava na Kosovu i Metohiji i što preti dalje da se razvija, to su procesi koji mogu da dovedu do eskalacije. Pre svega da ugroze bezbednost, živote, imovinu Srba na Kosovu i Metohiji. I Srbija mora tu da reaguje. Naša poruka, poruka državnog vrha, a to je predsednik više puta pomenuo, nema nove oluje, nema bljeska, nema 2004.
Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da je incidentom sa dronovima Priština nastavila da provocira Srbiju, ali i da ozbiljno destabilizuje region i ugrožava mir.
Ovaj poslednji incident od juče, odnosno ova provokacija, sad više nije pitanje za Prištinu, ovo je pitanje za Kvor. Kako je moguće da sa teritorije Kosova i Metohije, gde ipak oni i dalje, u skladu sa rezolucijom 1244, imaju ključnu bezbedonosnu ulogu, da dronovi mogu da se preko administrativne linije nađu nad našim kasarnama, nad našom kopnom zonom odgovornosti, gde postoje određeni sporazumi koji su potpisani još u Kumanovu. Znači, ono očigledno, ono što je još 2005. godine javno promoviso, da nikakvi sporazumi, nikakvi dogovori, nikakav kompromis kada je u pitanju njihova ta kvazi državnost ne postoji, i to sada on demonstrira.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je sinoć za našu televiziju da Srbija neće dozvoliti provokacije i da će primereno odgovoriti na svaku povredu svog prostora, kao što je rekao i predsednik Aleksandar Vučić.
Bespilotne letelice su snimale jedan položaj u našoj kopnenoj zoni bezbednosti, naše dve kasarne. Ukoliko se ovakve stvari budu ponavljale, mi ćemo svake takve letelice da srušimo, što bi uradila svaka druga zemlja.
Dronovi koji su došli iz dva pravca, sa teritorije Kosova i Metohije i iz pravca Nišavskog i Topličkog okruga, nadletali su područje Merdara i okolinu Raške. Kako je saopšteno, osmatrali su položaj jedinica Vojske Srbije i određenih vojnih objekata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra združenoj vežbi Vojske Srbije Manevri 2022. Vežba će biti održana u vojnom kompleksu Pasuljanske livade. U Zubinom Potoku je prošle noći zapaljeno vozilo lokalnih registarskih oznaka RKS, vlasnika srpske nacionalnosti. Policija u Prištini je saopštila da je reč o podmetanju požara i da će preduzeti hitnu istragu.
Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier osudio je paljenje automobila na severu Kosmeta sa RKS tablicama i ponovio zahtev Sjedinjenih Američkih Država da se odloži primjena odluke o preregistraciji vozila. Sjedinjene Države osuđuju paljenje i uništavanje imovine i svaki pokušaj da se zastraše oni koji imaju ili nameravaju dobiju automobilske tablice RKS u skladu sa kosovskim zakonom, naveo Hovenier na Twitteru. Ocenio da su takvi postupci kukavički čin i krivično delo.
Za sutra je zakazana sednica Saveta Evrope na kojoj bi trebalo da se odlučuje o početku procesa prijema samoproglašenog Kosova u tu instituciju. Šef diplomatije Ivica Dačić tvrdi da se na Srbiju i članice Unije koje nisu priznale Kosovo vrši pritisak da pomenutoj sednici i ne prisustvuju. Ambasadorka u misiji Srbije Aleksandra Đurović kaže da je istupanjem Rusije od 46 članica Saveta Evrope nezavisnost Kosova priznalo 34, a da je potrebna dvotrećinska većina od 31 glasa.
Nama brojke ne idu u prilog, to je sasvim jasno. Međutim, smatram da pravo i pravda, međunarodno pravdo je apsolutno na našoj strani. I to je argumentacija koju mi neprestano iznosimo. U trenutku kada Savet Evrope insistira na poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta u pogledu Ukrajine, u istom trenutku da imaju jedno ovakvo pitanje sa potpuno drugačijim njihovim pristupom, dvostrukim standardima koje primenjuju, u stvari je nešto što ni njima samima ne odgovara. I onda bi oni želeli na neki način da to prođe u što manje protivljenje Republike Srbije. Jasno je, kao što je i predsjednik Republike rekao nedavno, da zaista Srbija ni na koji način ne može da se saglasi niti eksplicitno, niti kroz neku tišinu da prođe prijem Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. To je stav koji Srbija čvrsto zastupa.
A kako saznaju novosti i politika, Biro Saveta Evrope na današnjoj sednici nije predložio da se na dnevnom redu sastanka Komiteta ministara nađe i zahtev Prištine za prijem u ovu organizaciju. Tako je praktično propao još jedan pokušaj premijera privremenih institucija u pokrajini Aljbina Kurtija da obezbedi stolicu za članstvo u Savetu Evrope, pišu novosti. Komitet ministara sastaje se sutra i prva tačka je usvajanje dnevnog reda. Formalno je moguće da se zahtev Prištine i tada uvrsti u proceduru, ali je malo verovatno da se to dogodi jer Biro to nije preporučio.
Šef diplomatije Ivica Dačić razgovaraju sa ambasadorkom Kine Chen Bo o unapređenju bilateralnih odnosa i aktuelnim geopolitičkim pitanjima. Dačić se još jednom zahvalio na podršci Kine u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, posebno unutar Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija. Sagovornici su se saglasili da je jedan od glavnih prioriteta svestrani razvoj ekonomske saradnje dveju zemalja kroz unapređenje trgovinske razmene, priliv novih kineskih investicija i rast našeg izvoza u Narodnu Republiku Kinu.
Svetska banka prognozira da će Srbija ovu godinu da završi sa rastom bruto domaćeg proizvoda od oko 3%, s tim što bi kretanja na globalnom tržištu hrane i energenata mogla da budu najznačajniji rizici po tačnost takvih prognoza. U redovnom šestomesečnom pregledu ekonomskih prilika za region Zapadnog Balkana, ta međunarodna finansijska institucija navodi da države u tom delu Evrope u periodu koji dolazi moraju da pomažu energetski najugroženije kupce, ali da također treba da vode računa da ta podrška ne ugrozi stabilnost javnih finansija, zabeležio Ivan Jovanović.
Ekonomsku krizu koja je u regionu Zapadnog Balkana počela zbog epidemije koronavirusa dodatno je pojačao rat u Ukrajini. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara kaže da su sve države u tom delu Evrope taj novi pritisak za građane i privredu pokušale da smanje različitim vrstama pomoći.
Mere koje su države preduzele za suzbijanje inflacije, također i mere za rešavanje problema visokih cena energenata, su sve te mere imale visoku cenu za uvoznike energije kao što su Srbija, Severna Makedonija i Kosovo. Kao drugo, uvoz se značajno povećao zbog viših cena hrane i energenata i to je povećalo deficit u svim zemljama. Kao treće, javni dug je i dalje povišen.
Glavni ekonomista Svetske banke za Srbiju, Lazar Šestović, kaže da je pritisak inflacije, kako sada stoje stvari, u našoj zemlji izgleda stigao do svog maksimuma.
Now it is at around the 14%.
Sada je na nivou od oko 14%. To su najnoviji podaci iz septembra. A prema očekivanjima, ovo je u suštini vršna vrednost inflacije i inflacija bi trebalo polako da se snižava oko kraja 2023. godine, da se vrati u ciljani raspon Narodne banke Srbije. Sličan razvoj događaja smo vidjeli i u drugim zemljama centralne i istočne Evrope.
Šestović se osvrnuo i na srednjoročne prognoze Svetske banke u vezi sa rastom bruto domaćeg proizvoda u Srbiji.
Stopa rasta u Srbiji, potencijalna stopa rasta zapravo je oko 3%, međutim postoji nekoliko značajnih rizika. Još uvek ne znamo šta će da se desi sa cenama energenata, također cenama hrane, sa cenama ključnih inputa za poljoprivredu i industriju. Svi ti činioci mogu da imaju uticaj na inflaciju i u zavisnosti od rezultata poslovanja najvećih preduzeća koje se bave energetikom, ako njima bude potrebna veća podrška budžeta, to će onda uvećati fiskalni deficit.
Za period koji dolazi, šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara ima i preporuke za države u regionu Zapadnog Balkana.
Ove države bi trebalo da kao prioritet postave podršku energetski osetljivim kupcima, također da se postaraju da su te mere pravilno vremenski raspoređene da bi se smanjio njihov uticaj na fiskalna pitanja. Kao drugo, države bi trebalo da se usredsrede na strukturne reforme kako bi se pokrenuo rast i smanjilo siromaštvo na srednji rok. I treća preporuka je da kriza koja je u toku naglašava značaj zelene tranzicije za proizvodnju električne energije.
U redovnom šestomesečnom pregledu ekonomskih prilika za region Zapadnog Balkana, Svetska banka navodi da su države u tom delu Evrope visoko zavisne od privreda u eurozoni, gde je vidljiv rast koji je nešto sporiji od očekivanja. Podsećaju da je Evropska unija glavno izvozno tržište za Zapadni Balkan, ali je također glavni izvor investicija i doznaka koje stižu u te države.
Sastankom u Narodnoj banci Srbije završeni su zvanični razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda sa delegacijom naše zemlje. Tokom posete predložen je novi stand-by aranžman koji će zameniti postojeći instrument za koordinaciju politike, a tokom dvonedeljnih razgovora ocenjeno je da srpska privreda ima dobre mehanizme odbrane od šokova iz međunarodnog okruženja. Predloženi aranžman biće dodatna podrška finansiranju u uslovima izazova koje donosi svetsko ekonomsko okruženje, a podržat će i napore vlasti pri sprovođenju strukturnih reformi sa fokusom na sektor energetike, navedeno je u saopštenju Narodne banke. Više od 180 kompanija, od kojih je 27 iz Sjedinjenih Američkih Država, učestvuje u Beogradu na konferenciji posvećenoj unapređenju ekonomskih odnosa regiona sa SAD-om. U Republičkoj privrednoj komori veruju da će biti sklopljeni novi poslovi i da će to ujedno biti poziv i drugim investitorima da ulažu u našu zemlju. Investicije Sjedinjenih Država zavisiće od, kako je rečeno, više faktora, uključujući i usklađenost spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom u vezi sa dešavanjima u Ukrajini. Pripremila Nataša Ćimović.
Nakon 20 godina američki privrednici su u većem broju stigli u Srbiju kako bi ovde ulagali. Među njima ima velikih kompanija kao što je Amazon. Njihova namera je inače da posluju na celom Zapadnom Balkanu. U ovom trenutku najviše ih zanimaju IT sektor i energetika, kaže zamenik pomoćnika ministra trgovine SAD-a za Evropu i Evroaziju David DeFalco.
And here we are today, and,
tako da smo evo danas ovde sa 27 veoma moćnih kompanija koje su upravo u raznim aktivnostima aktivne, ali u okviru ova dva pomenuta sektora. Imamo mnogo zakazanih sastanaka i želimo da razvijemo saradnju ne samo sa Srbijom, nego i sa čitavim regionom Zapadnog Balkana, koji je za nas tržište u porastu. Ovde se radi o partnerstvu dugoročnom.
Na pitanje hoće li odluka američkih kompanija da investiraju u Srbiji zavisiti od toga da li će naša zemlja uvesti sankcije Rusiji, otpravnik poslova američke ambasade u Srbiji John Ginkel kaže da biznismeni kada odlučuju gde će uložiti novac obraćaju pažnju na više faktora.
Oni obraćaju pažnju na veoma različite i brojne signale koji im govore da li se nalaze na pravom mestu i da li će njihove investicije otići u pravom smeru. Tako da i teme kao ono što dešava u Ukrajini, odnosno harmonizacija spoljne politike sa politikom Evropske unije, također imaju uticaje na njihove odluke.
Ginkel ističe da je cilj posete privredne delegacije njegove zemlje Srbiji jačanje ekonomske saradnje dveju država.
U poslednja dva dana to je bila prava oluja sastanaka, razgovora za vrijeme kojih su se firme imali priliku da imaju konsultacije jedne sa drugima o budućoj saradnji. Kada se završi događaj ovdje u Beogradu, privredna delegacija nastavlja svoj put dalje u Crnu Goru.
Američka privredna komora podržava, kako je rečeno, inicijativu Otvoreni Balkan. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da će danas sa Amerikancima biti održano 260 sastanaka i da su u Beograd stigli brojni predstavnici kompanija iz regiona.
Američke kompanije su dosta investirale, zaista veoma investirale u IT sektor. To je poslalo jasnu poruku i drugim kompanijama iz celog sveta da Srbija i ovaj region, dakle, jesu veliki potencijal kada je u pitanju znanje, kada su u pitanju inovacije, kada je u pitanju kreativnost. I nadam se da ćemo posle ovog dana imati nove investicije i nove poslove. U stvari, siguran sam da ćemo ih imati jer znam ko se učestvuje od kompanije iz Srbije i iz Amerike.
Američki privrednici borave u Beogradu u sklopu prve trgovinske misije američke vlade u Srbiji. Poseta je, kako je rečeno, pripremana godinu dana.
U glavnom gradu Nemačke sutra će biti održan samit Berlinskog procesa, tokom kog će biti potpisana tri sporazuma koje bi trebalo da podstaknu povezivanje Zapadnog Balkana u zajedničko tržište. Na samitu u Berlinu Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić. Nemački kancelar Olaf Scholz želi da oživi Berlinski proces, koji je 2013. inicirala njegova prethodnica Angela Merkel u cilju približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Samitu su prethodile konferencije ministara unutrašnjih poslova, zatim šefa diplomatije te ministara energetike.
Slušate novosti dana. Rusija nastavlja svoje učešće u Istanbulskom sporazumu o hrani, pošto je dobila dovoljne garancije od Kijeva, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. U međuvremenu sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Veći deo Kijeva je bez struje, a u mnogim ukrajinskim regionima je na snazi upozorenje za vazdušnu opasnost. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu upozorava da Kijev pokušava da proizvede nuklearnu prljavu bombu. Situaciju u Ukrajini prati naš Milenko Marković.
Širom Ukrajine čule su se sirene za vazdušnu opasnost, prenosi agencija TAS. U Kijevskoj oblasti lokalni zvaničnici saopštavaju da je 16.000 domaćinstava ostalo bez struje. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko je rekao da gradske vlasti pripremaju više od 1.000 grejnih stanica širom prestonice u slučaju da daljinsko grejanje bude onesposobljeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da se nastavlja rad na obnovi infrastrukture koja je oštećena u posljednjem talasu ruskih napada.
Od sada možemo da potvrdimo da su tehničke mogućnosti vodosnabdevanja obnovljene za sve korisnike u Ukrajini. U većini krajeva postoje tehničke mogućnosti za snabdevanje strujom. U 9 regiona se nastavljaju stabilizacioni prekidi isporuke električne energije. Ekipe na terenu i lokalne vlasti čine sve da skrate vreme prekida.
Posle izjave Vladimira Putina da je povlačenje Moskve iz sporazuma o izvozu ukrajinskog žita privremeno, portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da će Rusija nastaviti da sprovodi dogovoreno.
Uz posredovanje Ujedinjenih nacija i Turske dobili smo pisane garancije Kijeva da neće koristiti humanitarni koridor i ukrajinske luke u kojima se tovare poljoprivredni proizvodi za vojne akcije protiv Rusije.
Vašington je pozdravio povratak Rusije sporazumu, nakon čega su cene pšenice na svetskim berzama pale. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu optužuje Kijev da koristi zabranjene metode ratovanja kao što su terorizam, plaćena ubistva, bombardovanje civila teškom artiljerijom i njihovo korišćenje kao ljudskog štita.
Ukrajinskim snagama se stalno dostavljaju moderno oružje i oprema, NATO im obezbeđuje obaveštajne podatke, određuje mete, šalje vojne savjetnike i popunjava ukrajinske redove stranim plaćenicima. Znamo za nameru Kijeva da proizvede prljavu nuklearnu bombu i njihovu spremnost da rasporede nuklearno oružje NATO zemalja na ukrajinskoj teritoriji. Predsjednik Ukrajine traži preventivne nuklearne udare na Rusiju.
Bela kuća je saopštila da nema znakova da bi Rusija upotrebila nuklearno oružje. Moskva je pozvala britansku ambasadorku Deboru Bonner na razgovor zbog navodne umešanosti britanskih specijalaca u ukrajinski napad dronovima na rusku flotu na Krimu. Iako su svetske agencije prenele da je London to demantovao, u Twitter objavi Britanskog ministarstva odbrane se samo kaže da Rusija širi lažne tvrdnje, ali bez konkretnog objašnjenja na šta se to odnosi. Ruska federalna služba bezbednosti je na Krimu uhapsila 44-godišnjeg ukrajinskog državljanina kod kojeg su pronađene tri eksplozivne naprave i detaljno uputstvo sa mapom na kojoj su obeleženi energetski objekti. Ministar odbrane Poljske Mariusz Błaszczak je izdao naredbu za izgradnju privremene barijere na granici sa ruskom enklavom Kaliningradskom oblasti. Błaszczak je to obrazložio sumnjom Varšave da Rusija planira da olakša ilegalne prelaske afričkim i azijskim migrantima.
Severna Koreja je lansirala više od 100 projektila u područje pomorske granice sa svojim južnim susedom, dok su južnokorejske vlasti uzvratili ispaljivanjem 3 rakete iz aviona, također oblast sporne demarkacione linije uz Japansko moru. Nekoliko sati nakon što je od Seula i Vašingtona zatražio prekid njihovih zajedničkih vojnih vežbi, Pjongjang je započeo artiljerijsku vatru i lansiranje balističkih projektila. Teritorija Južne Koreje nije bila ugrožena, iako su se na ostrvu Uleung preventivno oglasile sirene za vazdušni napad. Vlada Japana je saopštila da su aktivnosti Pjongjanga neprihvatljive. Moskva je pozvala obe strane da izbegnu eskalaciju situacije.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović izjavila je da je grejna sezona u Srbiji uspešno počela, kao i da je odlaganjem početka grejne sezone ostvarena ušteda veća od 50 miliona evra.
Poručila je da će svi građani koji još nisu priključeni na sistem dobiti grejanje tokom dana. Ona je rekla da je Srbija spremna za zimu, da su zaključno sa 10. oktobrom završene sve pripreme, kao i da se na nabavci energenata vredno radilo u prethodnom periodu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Beogradu se održava 5. Young Rights Talks ili razgovori o pravima mladih, događaj koji okuplja mlade iz Srbije i regiona kako bi podelili svoje iskustva u ostvarivanju ljudskih prava. Ovogodišnja tema su mir i izazovi u njegovom očuvanju. Događaj organizuje Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Svoje misli i stavove o univerzalnoj, a danas naročito aktuelnoj temi, o miru i sigurnosti u različitim sferama života, mladi su razmenjivali sa svojim vršnjacima. Delili su svoje iskustva od razmišljanja o spoljašnjim okolnostima i globalnim problemima do najličnijih osjećanja spokoja.
Spoljni faktori utiču na svakog od nas i to je nešto što je neizbežno. Samo mi treba da znamo kako da se nosimo sa time.
Kako konflikti trebamo da koristimo da bismo kao mogućnosti da prosto sebe izgradimo, da rastemo i da razrušimo sva pogrešna utemeljenja i uverenja koja mi imamo duboko usađena u našoj podsvesti.
Reč može daleko da putuje i da napravi veliku pometnju, tako reći. Ja pričam svakom pojedincu, svakoj, po znacima navoda, običnoj osobi, jer takva osoba može da napravi pravu promenu.
Na događaju se govorilo o miru u kući, u porodici, na društvenim mrežama, na poslu sa posebnim fokusom na ulogu mladih u njegovom očuvanju i ostvarivanju njihovih prava u svim životnim aspektima. Cilj je da se mladima pruži prostor da slobodno iznesu i izraze svoje stavove o aktuelnim društvenim problemima, da se sagleda njihova perspektiva i čuje njihova reč, kaže Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava.
Mislim da je nekako obaveza svih nas, ne samo u Beogradskom centru koji radimo, nego i svih ostalih u stvari, da svim ovim mladim ljudima nađu način da pomognu, da budu tu kao podrška i ne samo da se njihov glas čuje, nego da se saslušaju i da se pronađu mehanizmi koji postoje i da im se oni objasne, pruže i da je to negde obaveza zapravo svih nas.
Najugroženija su ekonomska i socijalna prava mladih. Ona obuhvataju dostupnost obrazovanja, mogućnost zapošljavanja i dostojanstvenog rada, također pravo na odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, pre svega mentalnog zdravlja. Prema rečima Sonje Tošković, glas mladih, pretočen u pisanu reč, dopreće i do nadležnih institucija i međunarodnih tela, nudeći moguća sistemska rešenja u ovom polju.
Sada ćemo malo da se hvalimo i svakako mislim da imamo pravo na to. Slavimo 50 godina akcije Radio Beograda Knjiga solidarnosti. Tim povodom u RTS klubu se organizuje razmena knjiga sa građanima koji žele da učestvuju u najstarijoj programskoj akciji naše javne medijske ustanove. Detaljnije u prilogu Jovane Milovančević.
Vodeći se krilaticom imamo dar za darivanje, slušaoci, gledaoci i čitaoci RTS-a danas mogu doneti knjige iz svoje biblioteke, a za uzvrat će dobiti jedno izdanje RTS izdavaštva na poklon. Još od osnivanja 6. oktobra 1972. u Lukov Dolu, rodnom selu Ivana Gorana Kovačića, ova akcija je po svemu jedinstvena aktivnost RTS-a, kaže njen urednik Mihajlo Šćepanović.
Kao početna akcija uzima se akcije koju je predvodila Desanka Maksimović i Boža Timotijević i eto od tog vremena knjiga solidarnosti ispunjava svoju plemenitu prosvetiteljsku misiju da škole i biblioteke u zabitim mjestima, malim mjestima gdje je knjiga nekada bila teško dostupna, pomognu učenicima, đacima da širi svoju misiju znanja i obrazovanja.
Akcija postoji već 5 decenija, samo tokom protekle školske godine opremljeno je 10 biblioteka u školama širom Srbije. Među darodavcima u RTS klubu sreli smo raspoložene i zadovoljne sugrađane.
Od Žil Verna nešto za decu, od Andrića nešto za one koji su malo stariji, do srpske trilogije i tako dalje, nešto što imamo u duplikatu.
Ljudi masovno bacaju knjige, tako da je ovo baš prava akcija. Juče sam čuo na radio, inače uvek pratim preko interneta.
Ljudi na jedan način pomažu da knjige dođu do nekih čitalaca u sredinama gde nema toliko mnogo, ali sad je pitanje naravno i šta mi odbacujemo iz naših biblioteka i koliko to njima tamo znači.
Ovo je komplet Čehova, zato što moja deca ili unuci sigurno neće čitati Čehova, tako da ajde, mislim, to smo moj muž i ja kupovali kad smo bili studenti.
Eto, ja volim da kupujem knjige, volim da čitam i uvijek imam neku knjigu koju mogu nekome da doniram, inače podržavam akciju i bit ću glavni učesnik vaše akcije.
Tokom proteklih decenija prikupljeno je oko 3 miliona knjiga, osnovano ili dopunjeno 1300 biblioteka i otvoreno 37 knjižnica u Evropi. Ova akcija je ovenčana mnogim priznanjima, a tokom današnjeg dana možete biti njen deo u RTS klubu, ali i narednih dana, ostavljajući svoje knjige na dar na portirnici Radio Beograda, jer svi imamo dar za darivanje.
Ministarstvo kulture i Muzej primijenjene umetnosti u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije raspisali su konkurs za izbor idejnog rješenja projekta koji će predstavljati našu zemlju na 18. međunarodnoj izložbi arhitekture Bijenalu u Veneciji od 20. maja do 26. novembra sljedeće godine. Tema je Laboratorija budućnosti na predlog umetničke direktorke Leslie Loko. Ono ukazuje na prisustvo novih tehnologija koje se neprestano pojavljuju i nestaju, pružajući nefiltrirane uvide u život u delovima sveta koje verovatno nećemo posjetiti, a još manje razumeti.
U nastavku emisije o sportu, Dejan Bulajić.
Naše najbolje rukometašice otputovale su u Sloveniju na evropski šampionat koji počinje 4. novembra. Naš tim se nalazi u grupi sa Švedskom, Danskom i Slovenijom. Po tri najbolje ekipe iz svake grupe nastavljaju takmičenje u drugoj fazi, a prvi meč Srbije igra u petak protiv Švedske. Večera se završava grupna faza fudbalske lige šampiona. Na programu su utakmice u grupama E, F, G i H, a kakvu takvu neizvestnost očekujemo u mečevima Milan-Salzburg i Šahtjor-Leipzig, koje odlučuju o drugom mestu u grupi uz napomenu da Milan i Šahtjor imaju bitno bolju poziciju. U ostalim mečevima sastaju se Chelsea-Dinamo, Real Madrid-Celtic, Kopenhagen-Dortmund, Manchester City-Sevilla, Juventus-Paris Saint-Germain i Maccabi-Benfica. Novak Đoković je sinoćnom pobedom u drugom kolu nad Amerikancem Krejsijem počeo odbranu titule na Mastersu u Parizu. Danas ima dan pauze, a sutra ga očekuje duel sa Rusom Kačanovim. Jedna od najboljih sportistkinja Srbije, karatistkinja Jovana Preković, najavila je završetak karijere. Naime, 12. novembra u njenom rodnom Aranđelovcu imaće svoj posljednji meč. Jovana je olimpijska šampionka, dvostruka svetska i dvostruka evropska prvakinja, a u izvesnoj meri na njenu odluku uticala je i činjenica da karatea ponovo neće biti na spisku sportova na olimpijadi u Parizu 2024.
Podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da je u Beogradu trenutno samo 11 stepeni, u Novom Sadu 13, u Nišu znatno toplije 23 stepena. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutro magla po kotlinama i ponegde u nižim predelima. Na severozapadu na oblačenje koje će se u toku dana proširiti na ostale krajeve. Moguća je kratkotrajna kiša na severu zemlje. Vetar slab i umeren, u Negotinskoj krajini povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 18 do 27 stepeni. U Beogradu ujutro u pojedinim delovima grada kratkotrena magla, u toku dana umereno oblačno. Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Igor Dragićević, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.